Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur si pas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Grupi Vanguard i dorëzoi armët e tij ushtrisë ruse. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi të mërkurën se grupi Vanguard po i dorëzon armët e tij ushtrisë së vendit. Sipas agjencisë Reuters, ministria njoftoi në një deklaratë se në mesin e armëve të dorëzuara mund të përmenden më shumë se 2000 pajisje ushtarake, duke përfshirë tanke, raketa hedhës, artileri të rëndë dhe sisteme mbrojtëse. Gazeta Britanike Independent pretendon se çarmatimi i grupit Vanguard ndoshta do të thotë fundi i operacionit të këtij grupi në Ukrainë. Kjo çështje është vënë në zbatim pas marrëveshjes së kreut të grupit Vanguard Yevgeni Prigozhin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe pas ndalimit të rebelimit afatshkurtër të këtij grupi ushtarak në Rusi. Të prende Yevgeni Prigozhin, komandant i grupit ushtarak privat të Vanguardit, i cili është edhe aleat i Rusisë në luftën kundër Ukrainës, njoftoi se ishin në shënjestë të sulmit me raketa nga ushtria ruse. Pas këtij incidenti, Prigozhin, kreu i grupit Vanguard, filloi të përparonte drejt Moskës me forcat e tij. Gjatë kryengritjes 23-24 qershor, forcat e grupit Vanguard morën kontrollin e qytetit Rostov në jug të Rusisë dhe rrëzuan një numër të papërsektuar helikopterësh ushtarak, ndërsa kryengritja ishte duke zhvilluar Putin e përshkruajtë atë si një thik pas shpine dhe një akt tradhtie që rrezikon të zhvillonin në luftë civile. Por sipas marrëveshjes që dha fund atij rebelimi, Kremlini njoftoi se për të shmangur gjakderën, Prigozhin do të shkonte në Bielorusi dhe çështje penale kundër tij do të hiqej. Luftëtarët e tij u dha gjithashtu mundësi që të bashkohen ushtrisë rregullta të forcave ruse dhe të kthehen në shtëpi. Nga ana tjetër, Prigozhin tha se qëllimi i këtij rebelimi nuk ishte përmbysje e qeverisë ruse, por për të ndeshkuar ministrin e mbrojtjes Sergei Shoigu dhe shefin e shtabit Valeri Gerasimov për gabimet dhe veprimet e tyre jo profesionale në Ukrainë. Rebelimi i shkurtër i grupit Vanguard u theqën nga Prigozhin u ndal me negociata dhe ndërmjetësimin e presidentit të Bielorusisë Lukashenko, dhe Prigozhin urdhëroi luftëtarët e tij që të tërhiqen në kampet e tyre. Kreu i grupit Vanguard Prigozhin duhej të vendosej në Bielorusi, por presidenti i Bielorus Aleksandr Lukashenko njoftoi më herë se Prigozhin ishte rikthyer në Rusi. Moska konfirmoi së fundi se Prigozhin dhe 34 komandantë të lartë të grupit u takuan me presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin. Zëdhënës i Kremlin, Dimitri Peskov, tha se komandantët e Vanguard, derisa deklaruan besnikërinë e tyre ndaj Putinit, tha se janë të gatshëm të vazhdonin luftën për adheun e tyre. Presidenti Reisi thekson nga dishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të transferuar provojë dhe shkëmbimin e sukseseve dhe arritjeve me Ugandën. Duke i referuar fillimit të punës së zyrës së inovacionet dhe teknologjisë së Republikës Islamike të Iranit në Uganda dhe kapaciteteve shumë të mira të Republikës Islamike të Iranit. Veçanërisht në fushën e mjekësisë, shkencës dhe teknologjisë, bujqësisë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shprehu gëdijshmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të transferuar përvojat e saj në këtë fushë dhe në formën e zhvillimit të bashkëpunimit dy palës, sidomos në fushën e tregtisë dhe ekonomisë me Ugandën. Si pas ajësisir në të lejme në takimin e përbashkët të delegacionet e rangut të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Ugandës, u vlerësuan qëndrimet këtë vëndën e përbalën me ekstremizm dhe terrorizm dhe pika përbashkët e Iranit dhe Ugandës është natyre e tyre kundër kolonializm të Revolucionit Islamik dhe lëvizit lirë dashër për pavarësi të këtë vëndin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Reisi, gjithashtu, mirë priti propozimin e presidentit të Ugandës për përdorimin e përvojave të Republikës Islamike të Iranit për shfrytëzimin dhe krijimin e vlerës së shtuar në sektorin energjisë dhe theksoi gëdijshmërinë e Republikës Islamike të Iranit në këtë fushë. Në këtë takim, presidenti i Ugandës Yoweri Musoni, duke shprehur kënaqësinë për vizitën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit, theksoi interesimin në vendet e tij për nxitjen e bashkëpunimit ekonomik me Republikën Islamike të Iranit në fusha të ndryshme. Sehet Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në udhëtimin tregtor në vendet afrikane mbërriti në aeroportin e Nairobi të mërkurën dhe u prit nga zyrtarët e Kenyas me një ceremoni zyrtare të presidentit të Kenyas William Samoei në pallatin presidencial. Më pas përfundimit të udhëtimit në Kenya, presidenti i Republikës Islamike të Iranit u nis nga Nairobi për në kryqëzimin e qytetit të Ugandës Kampala, i shoqëruar nga ministri i jashtëm, dhe pasi mbërriti në këtë vend u prit zyrtarisht nga presidenti i Ugandës. Gjithashtu zyrtarët e lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Ugandës në shkruan 4 dokumente bashkëpunimi në pranitë të presidenteve të dy vendeve. Heqja e vizave, bashkëpunimi në fushën e bujqësisë, krijimi i komisionit të përbashkët të përhershëm dhe deklarata e përbashkët ishin katër dokumente dhe bashkëpunimin ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Ugandës, të cilët u nënshkruan në pranitë të presidenteve të Republikës Islamike të Iranit dhe Ugandës. Stoltenberg, prioriteti NATO-s është të furnizojë Ukrainën me armë dhe municione të avancuara. Pas publikimit të marrëveshjes së disa anëtarëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO për dërgimin e bombave fragmentale në Ukrainë, Jens Stoltenberg, sekretar i përgjithshëm i organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO, gjatë një konference për shtyp pas përfundimit të samitit të NATO-s në Vilnius të Lituanisë, tha: "Prioriteti i Aleancës Atlantike të Veriut NATO është të sigurojë armë të avancuara, municione dhe pjesë këmbimi për pajisjet ushtarake për Ukrainën." Sipas agjensisë Reuters së lajmeve, sekretari i përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO në fjalën e tij konfirmoi se lufta në Ukrainë është dërmuese dhe tha: "Dërgimi i armëve të reja dhe sisteme të avancuara ushtarake në Ukrainë është shumë i rëndësishëm, por përveç dërgimit të këtyre armëve, ne duhet të ofrojmë kushte që ushtria ukrainase të jetë në gjendje të mbajë dhe mirë mbajë armatime dhe të ruaj vazhdimisht gatishmërinë e saj operacionale." Stoltenberg, sekretari përgjithshëm i Aleancës Atlantike të Veriut NATO, gjithashtu theksoi: "Pozicioni i ardhshëm i Ukrainës në tryezën e bisedimeve varet nga rezultati kundër sulmit të këtij vendi kundër ushtrisë ruse." Në këtë takim edhe presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin ka bërë një gabim të madh në lidhje me aleancën e krerë të vendeve anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Kancelari gjerman Olaf Scholz theksoi se ky ishte samiti i parë në të cilin Finlanda mori pjesë si aleat e Aleancës Atlantike të Veriut NATO dhe se Suedia së shpejti do të bëhet anëtare kësaj aleance ushtarake, duke theksuar: "Jam i bindur se anëtarësimi i Finlandës dhe Suedisë do të forcojë Aleancën Atlantike të Veriut NATO." Me vendosmërinë e rritjes së mbështetjes së perëndimore të Ukrainës për të dërguar më shumë armëtime të rënda në këtë vend në mënyrë që të vazhdojmë Ofensiva e Ukrainës kundër ushtrisë ruse, Dimitri Peskov zëdhën si presidencës së Federatës Ruse parlamentoi nëse Ukraina për të bomba dhe municione fragmentale dalin nga dalë dhe marim kundër masa. Një takim dytikëtori NATO-s në Vilnius përfundoi me mbështetje të fortë për Ukrainën pasi anëtarët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO rënë dakord për një paketë tre pjesëshe për të ofruar vendin me organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut dhe grupi shtati vendeve të industrializuar të botës gjithashtu lëshojnë një deklaratë të përbashkët duke në shkruar garancitë e nevojshme të sigurisë për Kievin. Se e ta se nësula qëllimi i përdosje së Kuranit është të krijë dallime midis muslimanëve dhe të krishterëve. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah tha se qëllimi i ofendimit të Kuranit të shenjtë është krijimi dallimeve mes muslimanëve dhe krishterëve. Sipas rrjetit mediatik të lajmeve, Seyed Hasan Nasrullah, sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, në një fjalim me rastin e fitores së rezistencës në luftën 33 ditore, tha se personi që doi që një kopje të Kuranit të shenjtë Suedi është i lidhur me organizatën e inteligjencës dhe operacionet speciale Mossad të regjimit sionist dhe qëllimi i tij është të krijojë dallime mes muslimanëve dhe të krishterëve. Seyed Hasan Nasrullah theksoi se njerëzit e rajonit duhet të kërkojnë nga qeveria që të marrë një qëndrim më të ashpër për çështjen e djegjes së Kuranit të shenjtë dhe qëndrimi i jashtëzakonshëm ose për çështjen e djegjes së Kuranit të shenjtë vlerësoi shqetësoj vëndë për ndimore. Nasrullah vazhdoi duke thënë se izraelitët amerikanët e pranuan vazhdimisht humbin e tyre në luftën 33 ditore. Në vitin 2006, dhe tha se qëllimi kryesor i luftës së korrikur ishte të shkatëron të rezistencë libanese dhe të detyron të vëndin të dorëzoj për balë kushteve të regjimi sionistë ato amerikane. Seyed Hasan Nasrullah, ndër të tjera tha, fuqia parandaluese e rezistencës është rritur dhe pavarësisht problemeve dhe kërcënimeve, ne kemi ruajtur këtë arritje dhe madje kemi forcuar dhe atë për të mbështetur dhe mbrojtur Libanin. Sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah vazhdoi. Regjimi sionist gjithmonë përpiqet të ndryshojë ekuacionin në favor të tij duke sulmuar Gazën dhe kampin Jenin. Qëllimi i regjimit sionist për të rikthyer imazhin e tij së fuqi dështoi për shkak të stabilitetit dhe qëndresës së njerëzve në kampin dhe qytetin Jenin dhe guximin e luftëtarëve të tij. Dhe arsye e dështimit është vazhdimi i operacionit të rezistencës në dështim dhe luftës së territorit, e cila filloi më 13 korrik 2016 dhe vazhdoi për 33 ditë. Në këtë luftë regjimi sionist dështoi kundrejt fuqisë dhe madhështisë së rezistencës dhe nuk mundi ta ndalonte rezistencën libanese. Marrëveshja mes presidentit turk dhe kryeministri grek për ulën tensionin në marrëdhënie. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis ka rënë dakord gjatë një takimi të përbashkët në margjinën e samitit NATO në Lituani, se dhe përpiqen të ulin tensionin në marrëdhënie midis dy vendeve dhe të ndërmarrin hapa për të ruajtur një atmosferë pozitive dhe për të përmirësuar marrëdhëniet dypalësh. Sipas kanalit të lajmeve të RTE, Erdogan dhe Mitsotakis quajtën ruajtjen e atmosferës pozitive në marrëdhënie mes dy vendeve, e cila është arritur në muajin e fundit në interes të dy vendeve, dhe si faktor i nevojshëm për të vazhduar këtë proces u dakorduan që takimi Këshillit të Bashkëpunimit në nivel samiti Ankara Athin të mbahet në kryeqytetin grek të Selonikut në Vjeshtë. Presidenti Erdogan dhe kryeministri Mitsotakis bënë thirrje për kontakte të shpeshta në të gjitha nivelet mes dy vendeve për të krijuar një bindis besimi dhe kushte për përmirësimin e marrëdhënieve dypalëshe. Greqia dhe Turqia, dy anëtarë të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, kanë qenë në mosmarrëveshje për dekada për një gam të gjërçeshësh, duke përfshirë burimet e energjisë në ditën e gjatë dhe Kipro. Erdogan, presidenti i Turqisë, pezulloi bisedime dypalëshe vitin e kaluar për shkak të një mosmarrëveshje mbi shkelën e hapësirës ajrore nga Greqia. Ndodhe një tërmeti në një me provincë jugore të Turqisë dhe vdekja më shumë se 51.000 njerëz dhe dërgimi grupeve të ndihmës dhe shpëtimit nga qeveria greke në zonat e prekura nga tërmeti në Turqi. Shkriu akulli në marrëdhënien midis dy vendeve, dimrin e kaluar dhe ministrat e jashtëm të asaj kohe, Pas takimit në zonën e prekur nga tërmet e palëkorori konfirmuan rivendosjen e marrëdhënieve dy palësh. Donald Trump tallë me Netanyahu për shkak se nuk është shtuar në Amerikë. Media sioniste kanë raportuar të mërkurën se Donald Trump është tallur me kryeministin izraelit Benjamin Netanyahu se ai nuk është shtuar në Amerikë. Në fjerën një ditë fundë, si pas agjensisë palestilinëse të lajmë samë, pas një video të publikuar nga media sioniste për shirë Radio Army dhe website-in Allah, të mërkurën Donald Trump bajti një felim para një organizate hebre dhe disa ditë më parë në të cilin ajo tallë me izraelitët. Kryeministri Netanyahu për mostimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka goditur dhe ka marrë dëmtim të madh. Sipas këtij raporti, Donald Trump tha se Netanyahu ishte personi i parë që telefonoi Joe Biden pas zgjedhjeve dhe uroi, por ende nuk është ftuar në shtëpinë e bardhë. Raportet tregojnë se amerikanët janë të pakënaqur me disa veprime të kabinetit të Netanyahu, siç është prek ligji për ndryshimin gjyqësor dhe kanë lindur dallime mes dy palëve. Më 15 mars, kryeministri i regjimit sionist i pakënaqur që nuk është ftuar për të vizituar Shtetet Bashkuara të Amerikës, urdhëroi ministrat e kabinetit të tij që të mos takohen me amerikanët derisa shtëpia e bardhë ta ftojë për këtë udhëtim dhe takim me presidentin e këtij vendi. Gjithashtu, kanali 7 i regjimit sionist më herët theksoi se administrata e Biden ka vënë kushte për vizitën e kryeministrit të regjimit sionist Netanyahu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jake Sullivan, kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha se Netanyahu duhet të arrijë një marrëveshje me partitë opozitare të regjimit sionist për të zgjidhur çështjen e projekt ligji për ndryshimet gjyqësore. Kina dhe Korea e Jugut theksojnë forcimin në marrëdhënien mes tyre gjatë një ceremonie në ambasadën e Pekinit në Pyongyang. Përfaqësuesit e lartë të Kinës dhe Koreas së Veriut theksuan forcimin e bashkëpunimit dy palësh me rastin për vitorit të nënshkrimit të traktatë të misis mes dy vendeve. Si pas e gjësis Al-Alam të lejme, ambasadore kineze në Pyongyang, krye qyteti Koreas së Veriut mbajti një ceremoni me rastin e 62 vjetorit të vendosës së marrëdhënies mes dy vendeve me pranin e zyrtarëve të lartë nga të dy vende duke përfshirë Wang Yun, përfaqësues e lartë të Pekinit në Pyongyang. Në këtë zemëri, në kryetari Komitetit të Përheshtë të Asamblesë së Lartë Popullore të Koreas së Veriut, Kang Yong-suk ju referua takimeve të liderit të këtij vendi Kim Jong-un dhe presidentit të Kinës Xi Jinping, dhe i cilësoi marrëdhënien mes dy vendeve të forta dhe të qëndrueshme dhe theksoi zgjerimin e bashkëpunimit strategjik dy palësh. Në kryetari Komitetit të Përheshtëm të Asamblesë së Lartë Popullore të Koreas së Veriut gjithashtu tha se politika e përheshtme e Pyongyangit është të rrisë marrëdhënie miqësore me Pekinin në nivelin më të lartë të mundshëm. Korea e Veriut dhe Kina në shkruan një traktat miqësie më 11 korrik 1961, sipas së cilit të dy palët rënë dakord të japin njëjtëtin ndihmë ushtarake dhe civile. Kjo marrëveshje formoi kur themelin e bashkimit dhe afrimit të dy vendeve në dekadat në vijim. Largimi Ahmet Berisha u arritis për të gëzuar para të vjedhur. Ish kryeministri shqiptar Sali Berisha mbajti që së mërkurës një konferencë për media ku foli në lidhje me kërkesën e SPAK për arrestimin Arben Ahmetaj. Në fjalën e tij, Berisha theksoi se Ahmetaj u lajmërua për kërkesën për arrestimin e tij duke larguar përpara se shkresa të shkonte në kuvend. Ish kryeministri Berisha shtoi se Ahmetaj është shkalla më e ulët morale e qeveritarit ku pasi vodhe paratë publike u larguan nga vendi për të mos u përballur me drejtësinë. Në deklaratën e Berishës për Ahmetaj thuhet arratisë të Arben Ahmetaj zëvendës kryeministri i organizatës kriminale të qeverisë Rama. Për herë të parë në historinë e vendit superministri apo zëvendës kryeministri. De facto organizatës kriminale të drejtuar nga Rama arratisë, sipas dokumenteve zyrtare, Arben Ahmetaj u arratis disa orë para se prokuroria e partisë të kërkonte në parlament lejen për arrestimin e tij. Mesa duke prokuroria ose kontrollorët e saj njoftuan Ahmetaj para se të njoftonin parlamentin për vendimin e arrestimit të tij. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe programin e vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimani i re nga Holanda. Zonja Niki Fateme Harman thot: Zoti e ka vendosur Ehli Beitin dhe imamët e pastër, paqja i Zotit qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran aleha selam për të na udhëzuar dhe për të na drejtuar ne, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehli Beiti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilve mund të mësojmë shumë gjëra. Fëmijët zakonisht kanë mendime të pastra dhe mendje plot pyetje, duke përfshirë pyetje të tilla si: kush është krijuesi i botës, si lindin njerëzit dhe përse vdesin, dhe si është bota pas vdekjes? Prindërit gjithashtu u japim përgjigje pyetjeve të fëmijëve të tyre bazuar në informacionin dhe opinionet e tyre që kanë në lidhje me çështje të tilla. Por Niki Harman, e cila lindi në një familje laike dhe jo fetare në Holland, nuk gjeti përgjigje bindëse për pyetjet e saj. Ajo në lidhje me këtë thotë: që nga fëmijëria ime, gjithmonë mendja ime ishte e preokupuar me pyetje të tilla se pse kemi ardhur në këtë botë dhe cili është qëllimi i jetës, a jemi krijuar vetëm për të ngrënë dhe për të fjetur, a përfundon gjithçka me vdekjen e njerëzit, cila është e vërteta e vdekjes. Për shkak se kam lindur në një familje holandeze laike, nuk gjeta përgjigje për pyetjet e mia, derisa me kalimin e kohës këto pyetje u bën edhe më të forta në mendjen time. Prandaj gjithmonë me vete thosha se duhet të ketë një të vërtet. Familja e Niki Harman nuk besonte në fe, por ajo shkonte në një shkollë të krishterë. Megjithatë, krishterimi nuk ju përgjigj pyetjeve të saj, por në realitet vetëm sa i shtoi ato më shumë. Në këtë mënyrë, për të zbuluar të vërtetën, zonja Niki Harman filloi të hulumtonte fe të ndryshme, por ende nuk kishte gjetur përgjigje për pyetjet e saj. Në Holandë, ashtu sikurse dhe në vendet të tjera perëndimore, ekziston dhe zhvillohet një propagandë fort kundër fesë së pastër të Islamit dhe besimtarve musliman. Kjo propagandë i bën shumicën e njerëzve skeptik ndaj fesë së pastër të Islamit, por disa prej tyre si Niki Harman ushtohet edhe më shumë kurreshtja se pse po propagandohet kaq shumë kundër kësaj feje qiellore. Ajo përmend edhe një faktor tjetër që i shtoi asaj edhe më shumë kurreshtjen e brendshme për fenë islame dhe thotë: dëshira dhe vullneti i besimtarve musliman për të kryer veprat e tyre fetare më nxiti të studioj dhe të hulumtoj në këtë drejtim. Pikërisht për këtë arsye, Imam Jafar Sadiku alayhi salam thotë: ftoni njerëzit me veprat dhe sjelljet tuaja, ju vetëm me gjuhën tuaj, në mënyrë që ata të shohin devotshmërinë, punën, lutjet dhe sjellin e mirë nga ju, sepse këta vetë, këto veprime dhe sjellje janë predikuesi më i mirë. Gjithsesi, zonja Niki Harman lexon me vëmendje materialet në lidhje me fenë e pastër islame dhe se si shumica e muslimanëve të rinj ajo së pari ndikohet nga Kurani i shenjtë. Ajo thotë: e sigurova një Kur'an me përkthim holandisht dhe fillova të lexoj ajetet kuranore. Sa më shumë që të lexoja Kur'anin e shenjtë, aq më shumë gjeja qetësi shpirtërore dhe gradualisht gjeja dhe përgjigjet për pyetjet e mia. Për këtë arsye, më shtoi dëshira dhe më rritej interesimi gjithnjë më shumë për leximin e Kur'anit të shenjtë. Në vendin e saj, kjo holandeze e re nuk kishte qasje dhe kontakte me njerëz nga të cilët do të mund të merrte më shumë informacione burimore në lidhje me fenë pastër islame. Ajo në lidhje me këtë çështje thotë: atje nuk do të kishte njerëz me të cilët do të flisja dhe do të merja informacione më të gjera. Gjithçka që dëshiroja të dija rreth fesë islame ishte e mundur vetëm përmes internetit. Në fillim, për shkak të propagandës së gjerë mediatike të vehabistëve, U bashkova me ta dhe besova në fen islame në bazë të shkollës sunite dhe mësova rregullat dhe urdhrat bazë, por ata nuk ishin hapësirë për liri.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Në këtë kohë, propaganda negative dhe e padrejtë qeverive dhe mediave perëndimore kundër Republikës Islamike të Iranit ngjall edhe një herë ndjenjën e kurreshtjes së zonjës Nikki Harman. Ajo thotë, duke parë faktin se mediat perëndimore vazhdimisht propagandonin kundër Iranit, mund ngjall kurreshtja ta di se ku është Irani dhe pse po flitet kaq shumë kundër këtij vendi. Gjithashtu Irani ishte interesant për mua edhe nga ky aspekt, se në shumicën e vendeve muslimane ka luftra dhe konflikte, por Irani nuk ishte një vend i tillë. Pastaj e kuptova se iranianët ndjekin shkollën shiite të fesë islame dhe kjo më bëri kurreshtare që të mbledh më shumë informacione në lidhje me këtë shkollë fetare islame. Në këtë mënyrë, Nikki Harman filloi një fazë tjetër të leximit dhe kërkimit për të gjetur të vërtetën dhe ajo nis të lexojë më shumë në lidhje me shkollën shiite të fesë islame. Në lidhje me këtë, ajo thot, gjatë kohës kur lexoja dhe hulumtoja për shkollën shiite, më erdhi në dorë libri i një orientalisteje. Autoria e kishte shkruar atë libër në mënyrë të paanshme në lidhje me historinë e hershme të Islamit, që do të thot, rreth ngjarjeve dekadave të para të Islamit dhe pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, si dhe kishte trajtuar edhe rrethanat e martirizimit të Hazrete Fatime Zahras, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke paraqitur një realitet të paanshëm. Ky libër më bëri të hulumtoj më shumë në lidhje me personalitetin dhe jetën e Hazrete Fatimes alayha salam. Natyrisht, nëpërmjet internetit dhe për këtë arsye kuptova se shkolla shiite ishte një shkollë më e plotë dhe vendosa të ndjek këtë shkollë islame. Unë kam shumë interesim dhe respekt për Hazrete Fatime Zahran alayha salam dhe përpiqem të ndjek shembullin e saj dhe ky libër më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim. Unë dihem shumë e prekur nga fatkeqësitë dhe vuajtjet që i ka përjetuar Hazrete Fatime Zahra alayha salam dhe kjo më bëri të tregoj qëndrez dhe rezistencë për balë vështirësive. Prandaj gjithmonë them me vete se problemet dhe vështirësitë e mia janë shumë të vogla dhe të parëndësishme në krahasim me vuajtjet e Hazrete Fatime Zahra alayha salam. Jeta e Hazrete Fatime Zahra alayha salam, vajzës së nderuar të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, është shëmbëltyr për çdo besimtar musliman dhe për shkak të devotshmërisë, virtyteve të larta, dëlirsisë dhe shumë karakteristikave të larta islame. Ajo kishte një pozitë të lartë pranë Zotit të madhëruar dhe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me të, ka thënë: "Fatimeja është pjesë e trupit tim. Kushdo që e lëndon atë, më ka lënduar mua, dhe kushdo që e gëzon atë, më ka gëzuar mua." Ndaj, jo pa arsye zonja Nikki Harman e zgjodhi atë si shëmbëltyr të saj dhe madje edhe për vete zgjodhi emrin Fatime. Natyrisht, një faktor tjetër që e motivoi atë të ndjek shkollën shiite ishte një ëndër që ajo e kishte parë më parë për imamin e fundit të muslimanëve shiit, Hazreti Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Kjo ëndër, në realitet u bë si një forcë shtytëse, e cila e nxiti atë të pranonte shkollën shiite islame, edhe pse Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është i fshehur nga sytë e njerëzve, mirë po një nga rolet e rëndësishme që luajnë imamët e pastër nga loza e ehlibejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është udhëzimi i njerëzve, edhe pse në mënyrë më të kufizuar. Zonja Nikki Harman, në lidhje me ehlibejtin e profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, thot: "Zoti e ka vendosur ehlibejtin dhe imamët e pastër, paqja qoftë mbi ta, së bashku me Hazrete Fatime Zahran alayha salam, për të na udhëzuar dhe drejtuar, dhe kjo është nder dhe krenari për ne. Ehlibejti, paqja qoftë mbi ta, janë shembulli për kryer i njerëzve prej të cilëve mund të mësojmë shumë gjëra." Megjithsesi, kjo besimtare muslimane e re holandeze ju krijua mundësia për të vizituar Iranin me ftesë të një zonje iraniane të cilën e kishte takuar përmes rrjeteve sociale gjatë përpjekjeve të saj për të rritur njohuritë e veta në fushën e islamit dhe shkollës shiite. Në të njëjtën kohë, asaj ju krijuan rrethanat edhe për të martuar me vëllain e mikes së saj iraniane, por ajo përballet me kundërshtimin e disa familjarëve të saj, të cilët mendonin se në Iran nuk ka siguri. Sigurisht që kjo martesë më në fund u realizua dhe zonja Herman tani më jeton në Iran. Natyrisht interesante është edhe historia e ardhjes në Iran të nënës së Fatime Herman, e cila është laike dhe kishte dëgjuar shumë lajme negative për Iranin. Zonja Herman, në lidhje me këtë, thotë: "Nëna ime erdhi në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë tonë të martesës dhe pasi e pa nga afër atmosferën e Iranit dhe familjen e burrit tim, ajo ndryshoi mendimin e saj në lidhje me muslimanët. Gjatë udhëtimit tonë që shkuam në qytetin Qom për të vizituar varrin e Hazret e Masume alayha salam, nëna ime qante dhe prekte muret që rrethonin varrin e saj. Motra e burrit tim e pyeti nënën time: "A e kupton tani pse njerëzit shprehin dhe paraqesin nevojat e tyre këtu?" Nëna ime tha: "Po, atëherë pse kam ardhur këtu?" Por unë kur flas në lidhje me këtë çështje në vendin tim, të tjerët më thonë se si ka mundësi që njeriu të shprehë nevojën e tij para një ekzistence që nuk e shikon? Ju jeni gabim. Edhe nëna ime u befasua nga siguria e Iranit. Ajo pas se këtu gratë dalin nga shtëpia edhe në orën 10 të natës, ndërsa në shumë qytetet e Europës gratë nuk dalin nga shtëpia pas e errësohet. Nëna ime, pasi u kthye në Holandë, vendosi të ndryshoj qëndrimin e njerëzve të afërm të saj në lidhje me Iranin.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Pasi ka kaluar për disa kohë në Iran, zonja Fatime Herman tani shpreh mendimin e saj në lidhje me Iranin dhe popullin iranian, duke thënë: "Irani është një vend me një histori të lashtë dhe me artë të bukura, ku grupe të ndryshme etnike jetojnë mirë së bashku. Ajo që më bëri më shumë përshtypje dhe më bëri të më pëlqej të jetoj këtu është mirësia dhe ngrohtësia e popullit iranian. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë të tjerët dhe nuk e neglizhojnë situatën e të tjerëve. Në familje, respektojnë të moshuarit dhe kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, diçka që nuk shihet në kulturën dhe stilin e jetesës europiane dhe secili kërkon interesat e veta personale." Kjo zonjë e re muslimane e përshkruan si të vështirë mbajtjen e hijabit islamik në Holandë dhe në Perëndim në përgjithësi dhe thotë: "Në Holandë, njerëzit më thanë në rrugë dhe rrugica se hijabi ishin gjë e keqe dhe më ndaluan nga mbajtja e hijabit, por unë falenderoj Zotin se kur u bëra muslimane, duke folur e biseduar me ta, i binda ata se hijabi nuk më kufizon, por më bën të ndjehem e sigurt nga dëmtimet dhe nga cimimet në rrugë, dhe fal këtë hijabi, unë kam siguri." Sigurisht, shumë njerëz në Holandë kanë frikë nga hijabi islamik dhe nuk e pranojnë atë, por kur dalim me hijab, ndjejmë se Zoti është i kënaqur me pamjen tonë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesën dritur islame dhe mënyrës së jetesës që duhet të bëjë një besimtar i devotshëm. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Të nderuar dëgjues, në këtë emision do të flasim mbi pozitën e higjienës dhe shëndetit në stilin islamik të jetës.
Rëndësishme në stilin e jetës është të kujdesemi për shëndetin dhe higjienën. Padyshim shëndeti luan një rol kryesor në stilin e jetës e njerëzit. Nga ana tjetër edhe stili i jetës e njerëzit luan një rol të rëndësishëm në shëndetin fizik dhe psiqik të tij. Njeriu në jetë ka nevojë për trup të shëndetshëm për të patur aktivitetet e nevojshme në jetën materiale dhe shpirtërore. Shëndeti është një nga të mirat më të mëdha hyjnore dhe zakonisht njeriu e kupton këtë vetëm kur e humbet këtë të mirë. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë: "Shëndeti është një mirësi e fshehur, kur është harrohet dhe kur nuk është kujtohet." Edhe profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ekzistojnë dy të mira që gjithmonë harrohen, shëndeti dhe siguria." Baharul Anwar, vëllimi 78, faqja 175. Sigurisht, nëse njeriu nuk është i shëndetshëm, nuk mund të kryej punë të vlefshme. Madje edhe për kryerjen e nevojave të përditshme të jetës, ai ka nevojë për ndihmën e të tjerëve. Si rrjedhim në fenë islame, ashtu si i kushtohet rëndësishë shëndetit shpirtëror dhe mendor, porositet edhe për ruajtjen e higjienës dhe të shëndetit fizik të njerëzit. Natyrisht kur Islami thekson mbi shëndetin fizik, ky nuk ka për qëllim kryesor kujdesin për trupin. Siç e dini, të gjithë mirësitë që Zoti i ka dhuruar njerëzit kanë si qëllim shfrytëzimin e tyre për arritjen e njerëzit në lumturinë e përjetshme. Edhe mirësia e shëndetit nuk përjashtohet nga ky rregull, dhe në lidhje me këtë, prisi besimtarve, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Zeqati i diturisë është përhapja e saj. Zeqati i bukurisë është modestia. Zeqati i trupit është xhihadi dhe agjërimi." Dhe zeqati i shëndetit është përpjekja në rrugën e bindjes ndaj Zotit.
Zakonisht, një njeri që nuk ka një sëmundje fizike e quajnë të shëndetshëm, por kuptimi i shëndetit është më i gjerë. Organizata Botërore e Shëndetësisë e përcakton kështu shëndetin. Shëndeti përfshin garantimin e mirëqenies së plot fizike, psiqike dhe sociale, dhe jo vetëm mospasjen e sëmundjeve. Në këtë mënyrë, njeriu që nuk ka sëmundje fizike nuk mund të konsiderohet i shëndetshëm, sepse njeriu i shëndetshëm është ai që ka edhe shëndet shpirtëror. Dhe nga aspekti social, gëzon qetësi dhe siguri të plot. Studimet shkencore tregojnë se rënje e sëmundjes mund të jetë pafuqishmëria fizike, si dhe mangësit mendore dhe ndjesore. Për shembull, shqetësimet mendore dhe streset mund të jenë faktor kryesor i sëmundjeve të organit të tretjes. Meqense shumë shqetësime mendore dhe ndjesore të njeriut
vinë si pasojë e jetës me njerëzit dhe për shkak të problemeve kulturore të shoqërisë, shëndeti fizik në mas të madhe lidhet me shëndetin mendor dhe me kushtet kulturore dhe sociale. Edhe higjiena përfshin aktivitetin që synon për mirësimin e shëndetit dhe aftësisë njeriut dhe shoqërisë, dhe gjithashtu përfshin të gjitha dijet dhe metodat që ndihmojnë ruajtjen e shëndetit të njeriut dhe të shoqërisë. Tashmë, ti hedhim një vështrim bazës së sistemit higjienës dhe atij shëndetësor në Islam. Meqense shëndeti është një nevojë natyrshme dhe garantues i vazhdimësisë së gjeneratave të njerëzimit, Islami, duke ndaluar gjërat e pista dhe të ndotura dhe duke lejuar gjërat e pastra, si dhe duke theksuar mbi parimin e ruajtjes së balancës, ka treguar rrugën e arritjes së këtij qëllimi. Ligjet higjienike të Islamit janë përpiluar dhe shprehur në një stil dhe elokuencë të veçantë që të përputhet plotësisht me natyrën dhe ndjenjat e njerëzit. Ndoshta, vendosja e higjienës dhe pastërtisë si një nga shtyllat e fesë ka të bëjë me faktin se Zoti dëshiron pastërtinë dhe e urren papastërtinë, qoftë fizike, psiqike dhe shpirtërore.
Në surën Rum, ajeti 30 thot: përqëndrohu në vetveten tënde sinqerisht në fenë e Zotit, i larguar prej çdo të kote, e ajo fe, feja e Allahut të cilën i krijoi njerëzit, s'ka ndryshim, mos ndryshoni ta asaj natyrshmërie të krijuar nga Allahu. Ajo është feja e drejtë, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Mbi këtë bazë, ligjet islame janë përpiluar në përpikmëri, në përputhje me natyrën dhe interesin më të mirë të njeriut, dhe kjo përpikmëri duket qartë në ndarjen e halalit nga harami. Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: Zoti që ka krijuar gjallësat e di se cilat gjëra forcojnë trupin e tyre dhe cilat e dobësojnë. Prandaj për njerëzit ka caktuar gjërat halal dhe haram, dhe ka ndaluar për ta gjërat e dëmshme që dobësojnë trupin dhe mendjen e tyre. Udhëzimet e fesë islame në lidhje me sistemin e higjienës janë shprehur kryesisht në kuadrin e obligimeve fetare. Prandaj zbatimi i rregullave higjienike është obligim për muslimanët. Meqense çështjet higjienike kanë rëndësi të madhe, Zoti disa prej tyre i konsideron si pjesë e programit të ibadetit të muslimanëve. Nëse muslimani e di se çdo veprim që bëhet shkak për qetësinë e muslimanëve dhe për mbrojtjen e shëndetit të tyre konsiderohet shërbim për kënaqësinë e Zotit, do të bëj përpjekje më të mëdha në ruajtjen e higjienës dhe pastërtisë publike, dhe do të ndihmoj në përmirësimin e sistemit shëndetësor publik. Në këtë rast, hedhja e mbeturinave në rrugë apo ujëra, krijimi i qendrës ndotëse e veprimeve të tjera si këto, do të evitohen nga roja e brendshme dhe besimi i çdo muslimani. Islami thekson shumë mbi shëndetin dhe pastërtinë, duke konsideruar atë pjesë të besimit. Një nga veçantitë e Islamit është inkurajimi i respektimit të pastërtisë në aspekte të ndryshme të jetës. Islami duke cilësuar pastërtinë dhe higjienën si pjesë e programit të ibadetit të besimtarve, ka krijuar motivacionin e nevojshëm tek muslimanët për ruajtjen e higjienës dhe pastërtisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam thotë: respektoni pastërtinë sa të mundni, sepse Zoti i Madhërisëm ka ndërtuar Islamin mbi bazën e pastërtisë, dhe në parajsë hyn vetëm njerëzit e pastër. Si rrjedhin pastërtia dhe higjiena kanë pozitë të veçantë në Islam, dhe muslimani është i obliguar që çështjet e pastërtisë dhe higjienës të mos i ndajë nga obligimet e tjera fetare.
Sistemi shëndetësor në Islam është një program gjithëpërfshirës që fillon nga pastërtia fizike dhe shpirtërore e njeriut dhe trajton raportet e tij me të tjerët duke u shtjelluar në higjienën në familje, në shoqëri, në mjedisin e punës, në banesë, në ushqim dhe në ekonomi. Feja islame i ka dhënë muslimanve udhëzimet më superiore në lidhje me higjienën dhe pastërtinë. Për shembull, në ajetin 169 të surës Bakare, njerëzit këshillohen të hanë ushqime të pastra dhe të lejueshme, ndërsa në surën Abbas, në ajetin 24, njeriu porositet të ketë shumë kujdes në masën e ushqimit që ha. Në Islam i kushtohet rëndësi e veçantë kulturës së ngrënies. Hazreti Ali alayhi salam i thot kështu djalit të tij, Imam Hasanit alayhi salam: "Dëshiron të të them katër gjëra që të jesh i imunizuar nga sëmundjet?" Imam Hasani tha, po. Atëherë, Hazreti Ali alayhi salam tha, ulu në sofër vetëm atëherë kur ti jesh i uritur, dhe ngrihu nga sofra kur të mos jesh ngopur, dhe përtyp e mirë ushqimin, dhe para se të flesh, shko në tualet. Kur ti respektosh këto gjëra, do ti jesh i imunizuar në sëmundje. Imam Rizaj alayhi salam thot, nëse njeriu ha pak ushqim, trupi i tyre do t'jeti i fortë dhe i balancuar. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam thot: stomaku është qendra e trupit dhe damarët janë të lidhur me të. Prandaj, nëse stomaku është i shëndetshëm, damarët do të transmetojnë shëndet dhe nëse stomaku do të jetë i sëmur, damarët do të transmetojnë sëmundje. Ai Hazret gjithashtu thot: stomaku është shtëpia e çdo dhimbje dhe baza e çdo kurimi është evitimi i ushqimit të tepërt. Pra, ha aq sa ke nevojë. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si: o ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet,
u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.